Ezekiel de yɛpɛ wee puuma ho naa ne imaka puuma ho naa ne. Ɛsɛle yɛ wo Genesis de yɛpɛ wee yɛ wete imaka sawe gam. Ɛbɔ ma pidɛ toblaa te yɛpɛ wee yɛ lɔɔri imaka puu no gbɔɔgɔ ma ho puu yi gam. Haa mo yɛpɛ ma kɔri Noa. Tagama Noa ajavina avieleni Noa taguati ho. Javegweji ahavieni Noa taguati ho. Noa ayeni a lanaya molo. Ayeni anumucho agali logo guwa tagama. Noa guwa adeni logo ma ye adadegbate. Guwa adeni lo Noa ma ye adadagbate aye guijetatui agopa wuli ajifa ye ja mawama dunyinjita gama ka je awale dunyata gama beva mia jejita mawama beva mia Noa go adene gama ye adadagbate ajifa dunya owotila na agudanyomo Honda. Dunya awotiro na a nyomu nyomu honda. A miyano gatana ta nyomu nyomu ga vye tito ni guwa taga da honda woma. Tu gura nyomu tia tata ubuana tu jumbo honda ga ubuana. Kenua miya lia awati na dunya wa taga ukuru kepe tiago nuga. Tiago bo udasi atia ni a nuga tema wago tu sene ago tu sese ago tema lubago. Ka dunya kwale aleke iya hin. So, gwa pa yeji, yege geji filona Noa tagwe, ye ade, ahela, ajepe o le dunya tagwe kwema, ko nomu kwale ke tutubi, telana ya majo, tutu gwa tagwe la ye woma, ke ta tamya gwa agye, e plaga handa gwele ke vye, e handa nohongo vye, Nde kwele ke apire awote and that's just a golo. Ke ayama adegama yeke je wama folo nu fele boyogo. Kekbidi nu fele boyogo je ayama tu awa dole itagama. Je wama folo nu fele boyogo. Kakpidi nufile bogo dole tagama. Ke awati jina ha mwamuhu, alewe galu ya tagama, yehanda vile yi tagama. Shamo yehanda hongogo. Kanua, ihuti ahi, iwoti akangwamo, iwoti anumuna gahawago. Noa ayeni akangwamo lo, Noa ayeni anumulo galana yago. Numulo ta galilo go, guota hande tagama. Kanua, Adia aye jepe wiji alewe la dunya kwe gama ahunge atye. Ye gwa dia ye go dedegba te. Ye je wama fo nufele gboyogo. Kekpidi nufele gboyogo. Awa ma dunye jikboyo ma ama dunye jinyane ma. Kena shakini tilana agye. Nuwa aye alewe aye jepe wiji hunge anuga asya. Telega te ye. A dete Noa agbowa fon wa dunya olotuga ja iyawani begbewe ka iyawe shanyoko jana awa atama agbo dunya wa jita gama ke Noa ta ahia ke ga do nina lo opoiga ke ga gohun ba gede olotu ana gama himia te ye hande jisele anuwa tiglila ke gomia alguluga tiglila ke Gwa agada handa gawilo aga kanako gawilo awati biliki ta gulogo apile. Ti ye lana ye jisha majwone. Ti ye lilo meje majwe gwa. Ke tulwa hon. Ke ye handa we jisha ke aviega. Ke Noa ye jape we jisha kwa lilo tuma. Ke ye jeje awana awa. Ke tokpe tuloga jawaj hon. Nubi inana ha atema bao. Ke guwa adida mama Noa yeh pele ke dunya waju ho devu hele. Yenya go be ye hanina si abu a gra 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 gra. Bo wala de de na si abu. Yehe tiye hena. Yehe tiye hena aya hwalo. Yehe tiye hena aya telo. Yehe tiye hena. Kena badbia kebia badabu ude isia. Ye uwa de de na hon. Ye jelo na lotu ma awala. Nuwa abu ma ye aye kere ma heena la. Ye tima. Tuba. Tuwa de de na hon. Tima abaw. Tila na ye ma jo. Nugbi ipleni. Ti toni ye hande na si atia to wolo ma. Ti humi bo nuwa jepele adema tuma. Ke ye jeje owa na ha owa 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 owa. Dunya kpele ki ogbo yo. Ake famia, ye dunye juwa ogbo ya ajeje. Go ya dunya weka, ta gubo yoma aja. Go ya dunya gubo yoma agobu. Go na avyema, bia, bia lana ye ma juelo ba ha. Go odunye jubo yoma ba ha. Bia ba waja ana meho, ba wagobu bo wata guho. Ake famia, Eje pe wuji mudeni, to blasi ati epe wuji, elori imaka, nubo ogo mahon puyi gama. Adilo muma yake, biya leke biya belana ye ya na ha a Yesu Kristo ta gama, ye abel jumbu yi kafaylo. Mwaya juku, siya nuwa, gobo odasi atu juku ila, jave wa ita gohon. Mwaya lohon, mwaya ba adunya, mwaya ba alakla, Mwaya ba a neme na a lakla tagu hon, a le jene tagu hon. Ye ke mu lana ya ma jo le ke a yesu aga heni awe a piyani kwe pa u tagu ma. Ye tami ale agu omo levu ma bao. Tami ale agu omo ma bao mo jumbu gati ate ma, mo vienda nyomu gati ate ma. Mo vienda nasa nyomu go, ha nyomu go, kugo, kugo shepo. A kugo le muto pon ye, a mutu be. Mulu olo yesu tagama ajifa tamyali ava muma baoga. Awati na nuwa ni tadawati. Tavahango yala, hule yego. Ke bagiana anuwa tata kega dabu udasia. Tiami ya liye tima baoni. Tuguni, tuwani dunyawe katago hundu wani guotaka edene. Awati na je uwani. Ngoni ahangyo ologo oma ale miya gwe. Ye guba gube guri ye kuna wae ma hon. Ke e devon ma bao ma jo. Gwe awaga le vuiva. Gwe isi a tawot le vuiva. Mwanga atawi ime tawot le vuiva. Koti isi a tema agwe ye kuna kuna wae na si a. Topo kuna aga. Tekbe tema agwe tukbo yo kwenyong tolo jevi wae na hon. Agwo adiga na habi yaba ma. Yebe nuhu yebe lana agye. Mugili adunyi na agboye anuwa wati. Adewe nuga ato juku ila. Ake mwagele ha abido biya buwolo ka biya golibe ma yebe hume. Biya bana ba honda hulo bu hume. Balana ya majo bebe da lana ye fwa haba ma. Mwagele bi muhe. Demu Yesu Kristo. Mwse bulo bama ajifa. Bumu goga ayeto maseliji amoda wati jihon. Ko mulana ya majo. Muto poma, anuwa ta ayagada handeje abiega agie mwabe ayawele hi amwe. Bama anumuma, bumu jumbu yika fae. Bumu mamugu ejani itagama, kuna foke, kuna fuva. Amen.